Urte iluna izan delako Altsasuko herrian gaur arratsaldeko 8:00 Altsasuko gertakariekin lotutako gazteen oroimenerako argiak itzali eta herriko plazan bilkura egitea deitu dute beraien gurasoek eta beraien hurbilekoek. Izan ere gaur urtebete atxilotu zituzten Altsasuko gazteak eta momentu honetan 3 preso jarraitzen dute eta gaur beraien defensako abokatuek Madrilen egin dute agerraldi bat. Antxe izan da Amaia Izko, besteak beste, arratsaldeon Amaia.
Baita zuri ere, bai.
Defensako abokatu guztiak izan zarete agerraldi horretan, ez da?
Hoixe, bai. Denok.
Indefensioa da momentu honetan salatu nahi izan duzuena, izan ere hainbat froga eskatu dituzue, eta Auzitegi Nazionalak ezezkoa esan dizue, Amaia?
Hori da gaur goizean salatu nahi izan duguna, ez da? Orokorrean esan izan duguna da, bueno, hasieratik oso kezkatuta gaudela eta askotan salatu behar izan dugula prozedura honetan akusatuen berme juridiko eta prozesalak eta eskubideak, besteak beste defentsa eskubidea urratuak izaten ari direla, baina momentu honetan egoera hau are larriago agertzen da epaimaiak erabaki duelako, epaituko dituen eta sententzia ebatziko duen epaimaiak erabaki duelako defentsa guztiok aurkeztu ditugun froga gehienak onartzea, bueno, argudio batzuk emanez deus ikustekorik ez daukatenak, ez legeak markatzen duenarekin, ez da prozedura hontan ikertzen ari denarekin.
Amaia, jarriko diguzu adibide bat, zer nolako frogak esate baterako?
Bueno, frogak izaera oso desberdinetakoak, oso desberdinekoak dira ukatu dizkigutenak, baino besteak beste ukatu dituzte bertan koska tabernan egitaten momentuan eta zeuden lagunak ukatu dituzte ere akusatuekin beste toki batzuetan ordu horretan egondu ziren pertsonak edo lagunak ukatu dituzte ere bai toki hortako argazkiak, mapak edo mai gainean jarri nahi zutenak benetan taberna nolakoa den eta nola eman behar izan ziren egitateak, ez? Ukatu dituzte aldemendiken inguruan planteatu diren froga guztiak beraik mantentzen dute egitate hauek terrorismotzat hartu daitezkela lotura daukatelako aldemendik dinamikekin eta aldemendik dinamika horiek ertziki lotuta daude beti kasu guztietan eta erakundearekin eta guk aurkeztu izan ditugu froga desberdinak, perizialak, dokumentalak, lekukoak eta bar hori ukatzen dutenak edo zalantzan modu sakonean jartzen dutenak horiek ere ukatu izan dizkigute bertako bertan grabatutako bideoak ere momentuan egitateak baino pixka beranduago grabatu ziren bideoak ere ukatu dituzte. Zan nahi dute, froga oso desberdinak, perizial bat ere zalantzan jartzen zuena nola egin ziren lagun hauen errekonozimendu erroberak, froga oso desberdinak, izaera oso desberdinetakoak, danak behar-beharrezkoak, denak guztiz lotuta egitateekin edo eta egitateen zirkustantziekin, eta denak ukatuak.
Eta zer arrazoi ematen da ukazioak egiteko, zer da akusazioak esate baterako atzera botatzeko eskaria egin du, edo epaitegiak erabaki du modu unilateralean?
Hori da, modu unilateralean erabakitzen da hori, hori da frogak onartu edo ez onartzearen dinamika tribunalak epaimaiak erabakitzen du. Eta, erabili dituen argudioak, gure ustez ere, zuzenbidearen kontrako argudioak dira, esaten duelako, alde batetik guk aurkezten ditugun frogak ez daukatela deus ikustekorik egitateekin edo prozesu hontan ikertzen ari denarekin, hori guztiz gezurra denean, eta gainera guk argudiatu dugunean ze lotura daukaten eta ze frogatu nahi den froga bakoitzarekin, eta gero bestetik esan izan dute, bueno, nolabait froga hauen jatorria prozedura judizialetik kanpo dagoela, eta horregatik ez direla onargarriak, ez? Eta, bueno, pues hori da, esatea bezala, bakarrik erabili daitezkela froga moduan, defentsa froga moduan, jada, prozedura batean daudenak, eta hori realitatearen eta legearen kontra da, epaiketara eramaten dira, hain zuzen ere, askotan, ez esateagatik gehienetan, prozeduran ez dauden frogak, ez? Orduan, bueno, pues ez duena esan inungo momentuan da froga hauek ez direla beharrezkoak edo ezin direla beharrezkotzat hartu, ez? Hori da legeak esaten duena. Bueno, hartu ditu argudio batzuk, nahiko txo peregrinoak, ez? Eta gero gure kezka nagusia da hori egiten duen bitartean, egiten duela ere, onartzen dituela, akusazio guztiek planteautako froga ia guztiak direnean, gainera guk planteatutako izaera beretsukoak, ez? Orduan, guk esaten dugu, honek urratzen duela defentsa eskubidea, indefentsioera batekoan usten gaituela, urratzen ari dela ere pertsona hauek epaiketa justo bat izateko eskubidea, eta gainera egiten ari dela hau guztia jarrita oso egoera desberdinean akusazioa eta defentsa, ezta? Jarrita akusazioa defentsa defentsarekin alderatuta maila altuago batean, ez? Eta horrekin, uste dut kolokan dagoela ere epain mailaren inparzialtasuna.
Amaia, epe laburrean espero duzue epaiketarako data jartzea, zen momentu honetan urte bete daramate kartzelan, Adur Ramirez, De Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnazek, aurki espero duzue epaiketa?
Bueno, hori da geratzen den gauza bakarra, ja, epaiketaren data jartzea, eta, bueno, eskatu izan dugunean, behin eta berriro hiru dagoen askatasuna, askotan argudiatu dute epaiketa azkar izango dela, ez? Orduan, bueno, pentsatzen dugu azkar seinalatuko dutela epaiketa, baino egia esan ere, urtebete pasa da, urtebete lagun hauek gartzelan daudela, eta orain epaiketa ez dugu izan, ez? Orduan, bueno, pues, alde batetik argudiatzen dute berehala izango dela epaiketa, baino bestetik, bueno, du presa gehiagirik ere ez daukatela seinalatzeko. Edozein kasutan, edozein momentutan etorri daiteke seinalamendu hori geratzen baita bakarrik bukatzeko epaiketa baino lehenagoko zer egin guztiak.
Bueno, gogoratu dezagun, 50 urteko espetxe zigorra, eskatzen diela fiskalak 6 akusaturi, 62 urtekoa beste bati, eta 12 urtekoa geratzen zaiguna, aipatzeko geratzen zaigunari. Eskari larriak dira, zuek epaiketa hasi aurreko saioetan berriz ere indefensioa eta frogak eskatuko dituzue.
Bai, oraintxe bertan eskatu izan zaio tribunalari, zera, ebazpen hau, frogak onartzen ez dituen ebazpen hau ezin da errekurritu, ezin da honen kontra elegiterik jarri, hori esaten horrela esaten duelako legeak, baino bai gure aldetik planteatu izan da, bueno, eskaera bat, epaimaiak berriz ere aztertu dezan, froga hauek guztiak onartu behar diren, ala ez, berriz ere argudiatuta ze lotura daukaten epaituko diren egitateekin, zirkustantziekin, berriz ere argudiatuta ze beharrezkoa diren horren eskaera haundiak daudenean eta bar, ikusi beharko dugu zer ebazten duen tribunalak horren aurrean, eta ebazten baldin badu mantenduz hasierako erabakia, epaiketan berriz ere planteatuko dugu froga hauek beharrezkoa diela eta ezinbestekoa diela pertsona hauek defendatzeko, bestela hori indefentsio egoera larri batean aurkituko zirela, eta berriz ere planteatuko dugu onartzeko. Ikusiko dugu epaimaiak ze erantzuna ematen duen. Baino, bueno, momentu honetan erabaki honek pentsarazten gaitu, ba, epaiketa hau oso berme gutxirekin eta bueno, alarma guztiak piztera, osea, pizten zaizkigu epaiketari begira noski.
Bueno, ba, gogoratu dezagun, Auzitegi Nazionaleko instrukzioko hirugarren epaitegiak egin duela ikerketa, denbora guzti honetan, Carmel Lamela epaila, aski ezaguna momentu honetan, bera izan da instrukzioa egin duena. Amaia Izko, izango gara kasuaren gainean, eta ea, data noizko jartzen duten, eta hemendik aurrerako notiziak nolakoak dira. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Arratsaldeon.